Lizdų sukimo metas. Kitą savaitę po lietaus vėl pasirodė aukštas žydro dangaus skliautas, plieskė gana karšta saulė. Nors nebuvo progos nei pamatyti paslaptingą sodą, nei susitikti su Dikenu, paneliai Merei buvo labai linksma. Savaitė neprailgo. Valandų valandas jį praleisdavo su Kolinu jo kambaryje, kalbėjo apie Radžas arba Dikeną ir jo namelį Viržinėje, jie vartydavo puikias knygas, žiūrinėdavo paveikslėlius, kartais Merė paskaitydavo šį bei tą Kolinui, o kartais jis jai truputėlį paskaitydavo. Kai Kolinas būdavo linksmas ir susidomėjęs, Merė pagalvodavo, kad jis visai netrodo panašus į invalidą, tik tai, kad jo veidas bespalvis ir pats visą laiką kiūto ant sofos. Tu tikra klastūnė, visko klausaisi ir dar išlipus iš lovos lampinėjai, kaip pereitą naktį, sykį pasakė ponia Medlok. Bet nenoriu pasakyti, kad tas dalykas daugam iš mūsų nėra malonus. Nuo to laiko, kai susidraugavote, jam nebuvo užėję įniršio verkšlenimo priepolių. Auklė jau norėjo atsisakyti ligonių ir išeiti, nes buvo jai labai įsipykęs. Bet dabar, sako, jau pasiliks, kadangi tu dabar padedi, šyptelėjo ji. Kalbėdamasi su Kolinu, Merė stengdavosi būti labai atsargi dėl paslaptingojo sodo. Buvo tam tikrų dalykų, kuriuos ji norėjo iš jo sužinoti, bet jautė, kad neturi užduoti tiesioginių klausimų. Ir pirmiausia, nuo tada, kai jai ėmė patikti būti drauge su Kolinu, rūpėjo išsiaiškinti, ar jis iš tų berniukų, kuriam galima patikėti paslaptį. Kolinas niekiek nebuvo panašus į Dikeną, tačiau jam taip patiko mintis apie niekam nežinomą sodą, jog ėmė galvoti, kad gal ir galima jo pasitikėti. O antras dalykas, kurį norėjo išaiškinti, buvo šis. Jeigu juo galima pasitikėti, jeigu tikrai galima, ar būtų įmanoma nugabenti jį į sodą, niekam nežinant. Garsusis daktaras sakė, kad jam reikia gryno oro, o Kolina žadėjo neprieštarauti dėl gryno oro paslaptingame sode. Gal pamėgęs gryną orą, susipažinęs su Dikenu ir liepsnele ir pamatęs, kaip viskas auga, jis tiek daug nebegalvotų apie mirtį. Merė neseniai pažvelgė į veidrodį ir suprato, kad dabar ji labai skiriasi nuo to vaiko, kokį buvo mačiusi prieš atvykdama čionai iš Indijos. Dabar tas vaikas buvo gražesnis. Net ir Marta pastebėjo jos pasikeitimą. Tai tas oras nuo Viržinės tav jau tiek paveikė, sakė ji, nebesi tokia išgeltus ir nebesi vienu kaulu, net plaukai ant tavo pakaušio taip nebeprisiploja. Ir juose atsirado gyvybės, jie netruputėlį paaugėjo. Kaip ir aš pati, sutiko Merė. Jie darosi tvirtesni ir storesni, tikrai, daugiausia dėl to. Panašu, kad taip, išties, pasakė Marta, klaustydama juos aplink Merės veidelį. Esi dvigubai gražesnė nei buvai, o skruostuose jau truputis raudonio. Jeigu sodai ir grynas oras tai padėjo jai, galbūt padėtų ir Kolinui, bet jeigu jis nekenčia, kai į jį kas nors žiūri, gal nenorės, kad ir Dikenas jį žiūrėtų. Kodėl tu piksti, kai tave žiūri? Vieną dieną pasiteiravo ji. Visada to nekęsdavau, atsakė jis, netgi kai buvau visai mažas. Tada, kai mane nuvežė prie jūros ir aš turėdavau gulėti savo vežimėlyje, visi spoksodavo, o ponė sustodavo pakalbėti su mano aukle ir tada pradėdavo šnipždėtis. Aš žinodavau, kad jos sako, jog aš negyvensiu ir neužauksiu. Kartais ponios paglostydavo man skruostą ir sakydavo, vargšas vaikelis. Sykį, kai viena taip padarė, aš garsiai suklikiau ir sudaviau jai per ranką, tai ji taip išsigando ir nulėkė. Ji pamanė, kad tu pasiutai kaip šuo, visai nesigėrėdama pasakė Merė. Man visai nesvarbu, ką ji pamanė, susiraukė Kolinas. Įdomu, kodėl tu nesuklikiai ir nesudavėjai man, kai atėjau į tavo kambarį, paklausė Merė ir pamažu ėmė šypsotis. Aš maniau, kad tu vaiduoklis. Arba sapnas, aiškinosi jis, o vaiduokliui ir sapnui negalima suduoti, net jeigu ir suklyktum, jie nebijotų. O ar tu labai nirštum, jeigu koks berniukas į tave pasižiūrėtų? Nedrąsiai paklausė Merė. Jis gulėjo ant pagalvių ir trumpam susimastė. Yra toks berniukas, labai lėtai ištarė jis, tarsi pasverdamas kiekvieną žodį. Yra berniukas, kuris, manau, man patiktų. Tai tas berniukas, kuris žino, kur lapės gyvena. Dikenas. Jis tikrai tau patiktų, patikino Merė. Jeigu paukščiams ir kitiems gyviems daiktams patinka, svarstė toliau Kolinas, galbūt ir man patiktų, jis juk gyvūnų kerėtojas, o aš berniukas gyvūnas. Kolinas nusijokė ir jie taip pat nusijokė, iš tikrųjų mintis apie berniuką gyvūną pasislėpusi savo urve, jiems pasirodė be galo juokinga. Ir Merė suprato, kad dėl Dikeno jai nebėra ko jaudintis. Ta pirmą rytą, kai dangus vėl buvo žydras, Merė prabudo labai anksti. Saulė tvieskė įkypais spinduliais pro užuolaidas ir tai kūrė tokį džiaugsmingą reginį, kad ji striktelėjo iš lovos ir pribėgo prie lango. Atitraukė užuolaidas, atvėrė langą ir ją perlėjo stiprus, šviežio, kvapnaus oro dvelksmas. Viržynė mėlynavo. Ir visas pasaulis atrodė taip, lyg būtų įvykęs stebuklas. Tai čia, tai ten, visur skambėjo švelnus, lyg fleitos garsai, tarsi tuntai paukščių būtų derinę stygas prieš koncertą. Merė ištiesė ranką pro langą ir laikė ją atokaitoje. Kaip šilta, džiaugiasi ji. Žaliai taškeliai turės lysti aukštyn, aukštyn, o gumbeliai ir šaknis iš visų jėgų suspurdės ir įveiks žemės varžtus. Ji priklaupė ir persisvėrė per langą, kiek tik pasiekė, giliai traukdama orą ir uostydama, kol nusijuokė prisiminusi, kaip Dikeno mama sakė apie jo nosies galiuką, kad jis virpčiojas kaip kiškio. Turbūt dar labai anksti kalbėjo ji. Debesėliai rožiniai, dar nesumačiusi tokio dangaus, niekas dar nesikėlės, net vežėjų negirdėti. Nuo netikėtos minties ji pašoko ant kojų, negaliu laukti, lėkiu pasižiūrėti į sodą. Ji jau mokėjo pati apsirengti, apsivilko per 5 minutes, žinojo esant maža šoninės duris, kurias pati sugebėjo atsisklęsti, todėl nuskrėjo vienomis kojinėmis laiptai žemyn, o priengė apsievė batus. Nuėmė grandinėlę, atsisklendė ir atsirakino, ir kai duris jau buvo atlapos, vienu šuoliu peršokos lengsti ir štai stovi žolėje, kuri atrodo tapusi dar žalesnė. Saulė užliejo, apgaubė, šiltas, malonus dvelksmas, o iš kiekvieno krūmo ir medžio sklido paukščių giedojimas ir čiulbėjimas. Ji suplojo rankomis iš džiaugsmo, pažvelgė į dangų, o tas atrodė tai žydras, tai rožinis, tai perlų spalvos, tai baltas ir taip tvino pavasarinė šviesa, jog Merė pasijuto, kad pati tuoj ims garsiai čiulbėti ir giedoti. Žinojo, kad nei strazdai, nei liepsnelės, nei vieversiai negalėtų to sutrukdyti. Pakrūmėmis ir takais nubėgo paslaptingojo sodo link. Jau viskas kitaip pastebėjo ji. Žolė žalesnė, visur jau kyšo daigai, žali medžių pumpurai jau lapelius leidžia. Esu tikra, šiandien popiet ateis Dikenas. Ilgas ir šiltas lietus keistai pakeitė žolės veją, kuri augo palei taką prie žemesniosios tvoros. Kai kurių augalų šaknys buvo išleidusios ūglius, ir tikrai šian ir ten matėsi kuokštai karališkojo violeto ir geltonio šviečiančio tarp krokų stiebelių. Prieš 6 mėnesius Merė nebūtų pastebėjusi, kaip atbunda žemė, bet dabar niekas neprasprūdo jai prokis. Pasiekusi tą vietą, kur po gebenę slėpėsi vartai, ji labai išsigando keisto garso. Tai varna, sukrankė nuo tvoros viršaus. Kai ji pažvelgė aukštyn, pamatė tupinti didelį, mėlynai juoda paukšti blizgančiom plunksnom, oriai žvelgianti ją iš viršaus. Jie anksčiau iš tai parti nebuvo mačiusi varnos, todėl šiek tiek išsigando, bet varna tuoj išskleidė sparnus ir nuplasnojo šalin per sodą. Merė tikėjusi, kad jie neketina nutūpti sodo vidui ir norėdama įsitikinti pastūmė vartus. Kai jau buvo beeinanti, pamatė, kad varna, ko gera, ketino sode pasilikti, nes buvo nutupusi ant žemaugės obelaitės, o po tą obelaitę gulėjo mažas, rusvas, gyvūnėlis tankė uodegą. Ir abu jie žiūrėjo į klūpančio, ant žolės ir sunkiai triusiančio Dikeno susilenkusią figūrą bei raudonplaukę galvą. Oi, Dikenai, Dikenai, sušuko ji, kaip tu čia taip anksti atsiradai, kaip tu galėjai, saulė ką tik patekėjo? Jis atsistojo juokdamasis įraudęs ir susitaršęs, o jo akis šiek tiek panešėjo į dangų. E, pasakė jis, aš daug anksčiau už ją atsikėliau. Ir kaip aš galėjau gulėti? Šį rytą visa žemė vėl nugiedrėjo, tikrai. Viskas taip juda ir dūzgia ir brūzda, skamba, lizdu suka, kvapų skleidžia, kad turi lėkti lauką, užuot gulėjęs ant nugaros. Kai tik saulė šoktelėjo, visa viržinė pamišo iš džiaugsmo, buvau viržių vidury ir pats lėkiau kaip pamišęs, šūkaudamas ir dainuodamas, ir atėjau tiesiai čia, negalėjau iškesti netėjęs. Kaipgi, juk sodas čia tūno ir laukia? Merė susigriebė už krūtinės, sunkiai alsuodama lyg pati būtų bėgusi. Oi, dikenai, dikenai, tarė ji, aš tokia laiminga, kad vos galiu kvėpuoti. Matydamas, kad dikenas kalbasi su pašaliečiu, mažasis tankė uodegis gyvūnėlis pašoko iš savo vietos po medžiu ir pribėgo prie jo. O nuo šakos, kranktelėjęs, nusileido varnas ir ramiai nutupė jam ant peties. Tai mažasis lapiukas, pasakė dikenas, glostydamas rusvajam gyvūnėliui galvą. Jis vardu kapitonas. O čia suodžius. Suodžius tai skrido per viržinę kartu su manimi. O kapitonas taip dūmė, lyg jį būtų vyjasis skalikai, jie jautė tą patį, ką ir aš. Ne vienas iš gyvūnų netrodė, bent kiek bijas merės. Kai dikenas ėmė vaikštinėti, suodžius liko tupėti ant pėties, o kapitonas ramiai tipeno šalia. Pasižiūrėk, parodė dikenas, kaip šitie išsistėbė, ir šitie, ir šitie, ir... Eh, žvilgtelėk čia! Jis puoliant kelių greta jo ir merė, jie aptiko ištisą plotą krokų pražydusių violetinę, oranžinę ir aukso spalvą. Merė pasilenkė ir bučiavo juos. Žmogaus niekada taip nebučiuosiu, pasakė ji, pakėlusi galvą. Gėlės visai kas kita. Atsakė jis, aš taip daug sykių esu bučiavę savo mamą. Kai grįžtų iš viržinės, prasibastęs visą dieną, o jis stovi prie durų saulėje tokia laiminga ir patenkinta. Jie pabėgiojo iš vienos sodo vietos į kitą ir visur aptikdavo tiek stebuklų, kad turėdavo nuolat prisiminti, jog privalo šnipždėtis arba kalbėtis tyliai. Ant rožės, kurie atrodė nudžiūvusi, jis jai parodė išbrinkusius pumpurus, parodė tūkstančius naujų žalių taškelių kyšančių iš žemės. Jie sukišo savo smalsias nosis prie žemės ir šnerpštė jos šiltą pavasarinį alsavimą. Jie kasė, rovė, pratrūkdavo tylių juokų, kol panelės merės plaukai taip susitaršė, kaip ir dikeno, o skruostai irgi pasidarė beveik tokie pat raudonaguoniai. Viskas šįryt paslaptingame sode džiugino, o sodo vidury laukė tikras žavesys ir dar netikėtesnis. Kažkas taigiai perskrido virš sienos ir švystelėjo pro medžius į vieną tankiai apaugusi kampą. Tvykstelėjo raudonkrūtis paukštis, kažką laikantis savo snape. Dikena sustingo ir spustelėjo ranką merę, lyg būtų susizgribę besijuokiantis bažnyčioje. Negal krūtėt, sušnapždėjo jis jorkšyrietiškai, negal net kvėpuot. Žinau, anasi, kai mačiau, jis pačios ieškojosi. Tai beno vėjoramšio liepsnelė, jis af lizdelį suka, ji pasiliks, jeigu mudu jos nenubaidysim. Jie tyliai susėdo ant žolės ir sėdėjo ten nejudėdami. Mums negal matyti, lyg mes jį stebim iš taip arti, aiškino dikenas. Jis nebeprisileis mūsų, jeigu supras, kad mes kišamės į jo reikalus. Bus baikštesnis ir įtaresnis. Jis nebeturi laiko svečiuotis ir plepėti. Mums reikia patylėti šiek tiek ir stengtis apsimesti, kad mes žolė arba medžiai arba krūmai. O kai jis pripras prie mūsų, tada aš truputėlį čirptelėsiu ir jis žinos, kad mes jam netrukdysim. Merė nebuvo tikra ar žinos. O dikenas aišku žinojo, kaip reikia atrodyti, lyg būtum žolė, arba medžiai, arba krūmai, bet jis tą keistą dalyką pasakė taip, lyg tai būtų paprasčiausias ir natūraliausias dalykas pasaulyje, lyg jam tai būtų visai lengva. Ir iš tikrųjų kelias minutes merė atidžiai jį stebėjo, laukdama, gal tikrai tuoj pasidarys visas žalias ir išleis šakas ir lapus. Bet jis tik nuostabiai ramiai sėdėjo, o kai prakalbo, balsas buvo toks gilus, juk jis stebėjusi, kad iš vis girdi, bet girdėjo. Tai pavasario rūpestis, lizdų sukimo metas, pasakė jis. Garantuoju, lygiai tas pats vyksta kiekvienais metais nuo pasaulio sukūrimo pradžios. Jie visi savaip galvoja ir savaip elgiasi, ir žmonėms geriau čia nesikišti. Pavasarį daug greičiau prarasi draugą, negu kitų metų laiku, jeigu būsi per daug smalsus. Kai mes apie jį kalbame, negaliu susilaikyti jį nežiūrėjus, kaip įmanoma tyliau ištarė Merė. Turim kalbėti apie ką nors kitą, turiu tau pasakyti dar vieną dalyką. Ir jam labiau patiks, jeigu kalbėsim apie ką nors kitą, tarė Dikenas. Ką tu dar nori man pasakyti? Na, ar tu žinai apie Koliną? Sušnipždėjo ji. Jis atsigrėžė ją. O kaip tu pati apie jį sužinojai, paklausė. Aš jį mačiau. Praeitą savaitę kasdien su juo kalbėdavausi. Jis nori, kad aš pas jį ateidinėčiau. Sako, aš padedu jam užsimiršti, kad jis serga ir kad mirs, atsakė Merė. Dikenui atrodo iškart palengvėjo. O nuostaba išnyko nuo veido. Džiaugiuosi dėl to, šūktelėjo jis. Tikrai labai džiaugiuosi. Man dabar bus lengviau. Žinojau, kad neturiu teisės apie tai kalbėti, o aš labai nemėgstu ką nors slėpti. O ar tau nepatinka slėpti šitą sodą, paklausė Merė. Apie jį aš niekad neprasitarsiu, atsakė jis. Bet mamai aš pasakiau. Mama, pasakiau, aš turiu laikyti paslaptį. Ji nėra bloga, tu žinai. Ji niekiek neblogesnė, negu slėpti, kur yra paukščių lizdai. Tu neprieštarausi, tiesa. Merė visat norėdavosi klausytis apie jo mamą. O ką ji atsakė, paklausė visai nebijodama, ką nors piktą išgirsti. Dikena švelniai nusišypsojo. Pasakė taip, kaip tik ji moka pasakyti, tarė jis. Ji truputį peštelėjo mane, nusijuokė ir sako. Eh, vaikė, laikyk savo paslaptis, kiek tau reikia. Aš juk jau 12 metų tave pažįstu. Iš kur tu sužinojai apie Koliną, klausinėjo Merė. Kiekvienas, kas pažįsta poną Kraveną, žino, kad yra mažas vaikis, panašus į luošį. Ir visi žino, kad ponas Kravenas nemėgsta kalbų apie jį. Kaimiečiai gailisi pono Kraveno, nes ponia Kraven buvo tokia graži jauna ledi ir jie taip mylėjo vienas kitą. Ponia Medlok, kai tik vyksta į tveitą, visada stapteli mūsų namuose. Ji nesivaržo kalbėti su mama, mums, vaikams girdint, nežino, kad esam taip išauklėti, juk mumis galima pasitikėti. Kaip tu sužinojai apie jį? Marta buvo taip susinervinusi, kai grįžo pereitą kartą. Sakė, tu išgirdai jį verkiant ir klausinėjai, o ji nežinojo, ką sakyti. Merė papasakojo jam apie tą vidurnakčio vėjo šėlsmą, kuris ją pažadino, ir apie tą silpną, prislopintą gailų verksmą, kuris ją nuvedė per tamsius koridorius užvakę rankoje, ir baigė tuo momentu, kai atidarė duris į blankiai apšviestą kambarį su drožinėto medžio lovo kampe. Kai ji nupasakojo mažą, dramblio kaulo baltumo veidą ir keistas, juodai rėmintas akis, Dikenas palingavo galvą. Jos visai tokios pat, kaip ir jo mamos akis. Tik anos visat juokdavosi, kaip kad žmonės sako, pasakė jis. Jie sako, kad ponui Kravenui per sunku matyti jį nemiegantį. Ir tai todėl, kad jo akis visai tokios pat, kaip motinos. Tik jos kitaip atrodo liūdname veidelyje. Ar tu manai, jog ponas Kravenas nori, kad jis numirtų? Sušnipždėjo Merė. Ne, tik nori, kad jis iš vis nebūtų gimęs. Mama sako, kad vaikui tai baisiausias dalykas žemėje. Tie, kurie negeidžiami, beveik negali tarpti. Ponas Kravenas galėtų nupirkti tam vargšui berniukui viską, ką tik galima nupirkti už pinigus, bet jam labiau norėtųsi pamiršti, kad tas vaikas yra ant šios žemės. Mat jis bijo, kad vieną dieną tas vaikas taps panašus į jį patį ir mano, kad jis užaugs kuprotas. Kolinas ir pat šito bijo, kad net neatsisėda, pasakė Merė. Jis sako, visat galvojas, kad jei pajustų beaugantį gumbą, jis išprotėtų ir užsikliktų iki mirties. Jam nereikėtų gulėti ten ir galvoti apie tokius dalykus, pasakė Dikenas. Joks vaikišės gerai nesijaustų apie tai galvodamas. Visai šalia ant žolės kiūtojo lapiukas ir laukė, kad jį paglostytų. Tad Dikenas pasilenkė ir švelniai perbraukė jam per kaklą, tyliai kažką mąstydamas. Po kurio laiko pakėlė galvą ir apsižvalgė po sodą. Kai pirmas iki čia atėjom, pasakė jis, viskas atrodė pilka. Pasižiūrėk dabar ir pasakyk, argi ne kitaip atrodo. Merė pasižiūrėjo ir trumpam sulaikė kvėpavimą. Oi, sušuko ji, net pilka mūro tvora keičiasi. atrodo lyg ant jos šliauštų žalia migla, beveik kaip žalias perregimas šydas. Na ja, sutiko Dikenas, ir jis vis žalesnis ir žalesnis, kol visa pilkuma išnyks. Ar gali nuspėti, ką aš galvoju? Žinau, kad ką nors gražaus, energingai pasakė Merė. Tikiu, kad ką nors apie Koliną. Aš galvoju, jeigu jis būtų čia, tai nelauktų, ar tie gumbai užauks jam ant nugaros ar ne, o lauktų, kada pumpurai išsprogs ant rožių krūmo. Ir tikriausiai būtų daug sveikesnis, aiškino Dikenas. Aš mastau, ar mes kada nors galėtume jam įkvėpti ryšto, atvykti čia pagulėti vežimėlėje po medžiais. Aš pati apie tai mąsčiau, beveik visą laiką apie tai galvoju, kai kalbuosi su juo, pasakė Merė. Spėlioju, ar jis sugebėtų išlaikyti paslaptį ir ar mes galėtume jį čia atsigabenti niekam nematant. Pagalvojau, kad tu galbūt galėtum pastumti jo vežimėlį. Daktaras sakė, kad jam reikia gryno oro, o jeigu jis panorės, kad jį pasimtume, niekas nedrįs nepaklusti. Jis nesutinka eiti į lauką su kitais, tai gal jie džiaugtis, jeigu eis su mumis? Jis gali sakyti sodininkams pasišalinti, taigi jie nesužinotų. Dikenas giliai susimastęs glostė kapitonui nugarą. Garantuoju, jam išeitų į gerą, pasakė jis. Mes juk negalvotume, kad geriau jis būtų negimęs. Mes būtume tiesiog du vaikai, stebintis, kaip auga sodas, o jis būtų trečias, du berniokai ir viena mergiotė, tiesiog besidžiaugiantys pavasariu. Garantuoju, tai būtų daug geriau, kaip tie daktarų niekai. Jis taip ilgai išgulėjo tame kambaryje ir visą laiką taip baiminasi dėl savo nugaros, kad pasidarė kažkoks netoks, kalbėjo Merė. Jis sužino iš knygų daug gerų dalykų, bet daugiau nieko neišmano, sako esas per daug ligotas, kad ką pastebėtų, ir baisiai nemėgsta eiti į lauką. Nekenčia sodų ir sodininkų, bet jam patinka klausytis apie šį sodą, todėl kad jis paslaptingas. Nedrįsau per daug pasakoti, bet jis sakė, kad nori jį pamatyti. Kada nors mes jį čia atsivesim iš tikrųjų, pasakė Dikenas. Aš visai lengvai pastumčiau jo vežimėlį. Ar pastebėjai, kaip ta liepsnelė su savo drauguže darbavosi, kol mes čia sėdėjom? Žiūrėjai, kaip tupiant ano šakos, dairosi, kur čia geriausia padėjus tą šakelę. Katra turi snape. Jis tyliai sušvilpavo ir liepsnelė pakreipė galvelę ir klausiamai pasižiūrėjo, vis dar laikydama šakutę. Dikenas prabilo į paukštelį, kaip tai darė ir Benas vėjoramstis, tik Dikeno balsas buvo draugiškas, lyg patarėjo. Kur padėsi, sakė jis, ten ir bus gerai. Tu juk dar prieš išsirisdamas iš kiaušinio mokėjai lizdą sukti. Pirmin, bernužėlį, nereikia švaistyti laiko. Oi, kaip man patinka klausytis judvėjų pokalbio, susižavėjusi nustijokė Merė. Benas vėjoramstis, tai jį bara ir šaiposi, o ši šokinėja aplink ir atrodo, kad supranta kiekvieną žodį. Ir žinau, jam tai patinka. Benas vėjoramstis sako, kad jis toks savimila, jog sutiktų būti akmenim apsvaidytas, kad tik jį pastebėtum. Dikenas irgi nusijokė ir kalbėjo toliau. Tugi žinai, mes tavi neliesim, pasakė liepsneliai. Mes ir patys beveik kaip laukinės būtybės. Ir mes lizdą sukam, kad nori žinoti. Žiūrėk, kad niekam apie mus neišplėpėtum. Ir nors liepsneliai neatsakė, nes snapas buvo užimtas, Merė žinojo, kad kai paukštelis nuskrido su ta šakele į savąjį sodo kampą, jo drėgnų tviskančių akių gelmė bylojo, kad jis niekam pasaulyje neišduos jų paslapties.